Здравейте, уважаеми слушатели на празничната програма на Националното Дарик Радио. Аз съм Амела Тем, а вие слушате моето специално предаване «Денят с достойните българи». Както сами се досещате, днес основната новина е 15 годишнината на Дарик Радио. Нека още веднъж да поздравим целият екип на Дарик Радио и да им пожелаем да останат свободния ефир за свободната журналистика. За мен е чест и огромно предизвикателство да бъдем заедно през следващите 30 минути. Надявам се те да бъдат не само приятни, но и полезни за вас. Защото ни предстои да чуем вълнуващите истории на едни наистина достойни български граждани, които заслужават не само нашата благодарност, те заслужават нашият дълбок поклон за проявената решителност и професионализъм. Смятам, че един такъв празничен ден е подходящ да си поговорим за достойните хора и да им благодарим за тяхната работа. Какво ще чуете в минутите на моето предаване? В първата част ще направим връзка с инициативата на Вестник 24 часа «Достойните българи», която вече традиционно се провежда всяка година. Горди сме, че днес ще можем да направим и първите номинации, които ще чуете след броени минути в специална анкета, която проведохме днес в няколко областни градове. Във втората част на днешното ми предаване очаквайте директни включвания по телефон с директорите на областните дирекции на Министерството в Бургас, инженер Йордан Лозев, в Русе, инженер Стефко Бурджиев, с които ще си поговорим за трудното ежедневие на спасителите. С директора на областна дирекция в Монтана Николай Пенчев ще разговаряме за това кой и защо избира професията спасител. Трудна ли е тяхната подготовка? И пред какви предизвикателства ги поставя природата и ежедневието? Вие сте с предаването «Денят с достойните българи», а аз съм Емела Тем.
Това е Дарик Радио.
Уважаеми слушатели, запитвали ли сте се в какво точно се изразява професията на спасителите от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии? Как преминава техният работен ден? Какви са резултатите от техния труд? Те са обикновени хора, като всеки от нас. Но в ежедневието си те проявяват освен професионализъм и истински героизъм. След малко ще чуем разказите за спасителите, изложили на риск собствения си живот. Спасили или помогнали в критични ситуации на хора, попаднали в беда. Те са 4 истории, които могат да намерят своето място и в тази годишната кампания на Вестник 24 часа «Достойните българи». Традиционно награждаването на номинираните по време на кампанията се извършва в края на годината. Но мисля, че за това няма времеви граници и е редно да показваме добрите неща винаги, когато е възможно. Надявам се силно и Вестник 24 часа да оцени историите и те да бъдат включени в тази годишната кампания. Нека сега чуем разказите. Започваме с госпожа Недева, чийто син и шестима негови приятели останали заклещени в хижа край Айтос след новогодишните празници.
Моя бат е за гражданска защита Бургас. Децата бяха тръгнали към Тополица да празнуват нова година. В Бургас естествено не бяхме чували за сняг. На втори сутринта сина ми се обади и каза, че е невъзможно да се приберат. Просто хижата, на която се намират, е в едно дире. И сега е много обилен, колите им са зачупани догоре. След като се свързах с господин Лозев, той ми обеща, че ще намери начин, по най-бързи начин ще стигнат до момчетата, ще им бъде оказана помощ, ако не могат верижните машини да стигнат до тях. Но хората от гражданска защита тръгнаха в 9 сутринта, в 2 вечерта бяха при децата ни. Те просто не спряха да работят.
Аз съм инженер Валерий Иванов, специалист по безопасност и здраве при работа на университетската болница доктор Георги Странски в Плевен. Искам да изразя благодарността на ръководството на болницата от мое име за извършената много навременна и много започна работа от спасителния екип на гражданска защита в Плевен по време на тая снежна стихия, бих казал, които спасиха с много усилия, с висок професионализъм, се справиха с висящите ледени висулки от високите сгради на терапевтичния, диагностичния блок в първа, втора база. От 6 етажа се спуснаха с специалните екипи с въжета, разбиха ледовете, за да не се случи някоя злополука. Искам с голяма радост да номинирам спасителния екип, начало с Емил Андреев от гражданска защита в Плевен. Много печени момчета да са живи и здрави.
Леночка Ангелова се казвам, при се и да е руско име съм от град Белоградчик. Аз съм снаха в община Монтана, физик-метеоролог по професия. Проливният интензивен валеж на 6 август 2007, който се случи на територията на общината. Смея да твърдя, това са изключителни професионалисти, под вещето ръководство на директора на областна дирекция господин Пенчев. Справиха се блестящо. Съвсем ми е частен пример. Моята улица беше наводнена, не само целия град. Хората се бориха, доказаха своя професионализъм, бяха много активни, изключителна експедитивна реакция. Хвала на такива българи, заслужава да бъдат сред достойните. Мога да визирам и имена, които в частност бяха в моя дом, Валентин и Петко Петкови, но като цяло спасителите, гражданска защита на област Монтана заслужават да бъдат сред тези достойни българи.
Казал със Стефан Дамянов, не сме се описани. Моята номинация е за достоен българин. Галина Апостолов, ръководител на аварийно-спасителна група към дирекция гражданска защита. Ами, нали знаете, че при нас имаше действие около нова година и просто този човек ме впечатли с героизма, който прояви. Значи беше един голям стълб и тези хора се явиха като спасители на много други хора. Не помня точно дали трети или втори беше, към обяд към 3 часа дойде група на гражданска защита и ми донесоха от Святово 4 човека, дето се казва полузамръзнали. И ми обясниха, че са ги извадили от преспити и ги докараха тук и тази оставили кола в колата оттам. Аз отидох с тях горе на главния път, където имаше много закъсали коли и тези хора започнаха да евакуират гражданите, които бяха закъсали всъщност. Направиха една голяма организация, тази организация доведоха тия хора в селото и ние ги настанихме тук. Не се допуснаха смъртни случаи и се тия работи. Или замръзнали хора. И тези хора просто бяха все отдайни, разбирате ли?
Обажданията, които чухте, са една малка част от историите, които ни разказаха слушателите на Дарик Радио по телефона. От Велики Преслав благодариха на спасителния екип на Министерството от Шумен, които участваха в акцията по издирването на младежите, изгубили се по време на излет в местността Пътлейна. Граждани от Горна Оряховица похвалиха спасителите от отряда в техния град, които работиха денонощно, за да стигнат до хижите в Балкана и да осигурят храна за блокираните там туристи. Ответрено поздравиха варненските спасители и лично Камен Попов. Те припомнят как спасителите издирват цяла нощ автомобил, с който са закъсали семейство с малко дете. Откриват го в Преспите край Ветрено и сега всички са живи и здрави. От Шабла се обадиха и разказаха как с високо проходима техника е осигурен проход до КПП Доран Кулак, за да може автобус с деца да се придвижи към Кранево. От Алфатар номинираха селистринските спасители, които на 4 януари помогнаха на пътници от закъсал влак. С помощта на високо проходима техника хората бяха извозени през полето до главния път, а оттам с автобуси до Силистра. От община Лъки благодарят на спасителите от Пловдив, които пренесоха 94-годишния Димитър Чакъров през Преспите от Махала Паткус. Носиха го в носилка на ръце и за 4 часа стигнаха до разчистения вече главен път. От Попово разказаха за спасителите от отряд в Търговище. По време на бедствието спасителите осигуриха достъп на лекарски екипи до Попово, за да окаже помощ на новородено бебе в ковьоз, и до Козица на няколко болни деца, които бяха транспортирани до болницата в Търговище.
Думите съди, сбирай моите писма, но не ги чети, идвам вместо тях. Огън от любов ще запаля аз сама и да изгоря. Ще се ти, думите са ви.
Поздравявам всички спасители от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. А на всички слушатели на Дарик Радио пожелавам най-голямото бедствие, което искам да ви се случи, уважаеми слушатели, това да е огън от любов.
Щастливия пожар и в единствен миг, що ми спепели, ще се прероди в вечност и в красота.
И така, след тази приятна пауза бих искала да се свържем с директорите на областните дирекции на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии в Бургас и Русе. Нашите отряди там участваха активно в преодоляването на последиците от снежното бедствие, което засегна страната ни в началото на януари тази година. Колеги, имаме ли връзка с директора в Бургас? И така, на телефона е Йордан Лозев. Добър вечер, господин Лозев.
Добър вечер, уважаема госпожо водеща.
Първо бих искала да ви поздравя за смелостта и професионализма на екипа, който вие водите, на дирекцията, която вие ръководите. Госпожа Недева ни разказа как сте спасили от снежния капан 7-те младежи в хижата край Айтос. С какви предизвикателства още се справихте през тези критични дни, господин Лозев?
В началото на 2008 година спасителите на дирекция Гражданска защита Бургас стартираха активно с цел провеждане на аварийно-спасителна дейност. От началото на 2 срещу 3 вечерта проведехме аварийно-спасителна дейност в района на пътя Карнобат-Петолъчката в Ямболска територия. В продължение на 12 часа непрекъсната работа успяхме и към 12 часа на 3 бе възстановено движението. За последствие съсредоточихме екипите за провеждане на аварийно-спасителна дейност в районите на северните общини на Бургаска област, където снежната покривка беше 30-40-60 см и снежни преспи до 2 метра. За този период екипите работеха непрекъснато и отведаха в болнични заведения 8 родилки, 5 за хемодиализа, 4 болни. Съпроводжаха медицински екипи до 15 населени места и излякаха над 90 моторни приводни средства от снежните преспи. Доставяхме в 3 населени места хранителни продукти, съдействахме на Евен в община Карнобат екипите за възстановяване на електрозахранването на 18 населени места. Предоставяхме на кмета на община Руен над 100 отдела походни легла. Съответно, два екипа с верижни влекачи бяха предоставени на разположение на кмета на община Руен, на кмета на община Айтос един екип, на кмета на община Карнобат един екип с верижни влекачи, където оказахме помощ на бедстващото население.
Господин Лозев, а с колко човека свършихте цялата тази работа? Колко човека отряда в Бургас?
Излекахме над 100 човека, като в районно село Паницово, в една много трудна обстановка, след като се обърка шофьора на автобус в Дюлински поход, проведахме аварийно спасителна дейност и 40 румънки ги изведахме от преспите и ни пожелахме приятен път посока външия бряг обзор.
А колко са спасителите в отряда? С колко човека свършихте тази огромна работа?
Разполагаме с 37 спасители, като бих казал, че на пределя на възможностите извършваме своята аварийно спасителна работа. Моето приложение в бъдеще, имайки предвид огромната територия на Бургаска област, втората по големина, е необходим и втори аварийно-спасителен отряд, който да извърши своята дейност в районите на северните и западни общини от Бургаска област.
Още един въпрос да ви задам. Обикновено битува така представата, че силите на Министерството в лицето на дирекциите гражданска защита са необходими само при природни бедствия. Какво правите вие по цял ден, господин Лозев? Какво правят дирекциите и нашите отряди?
В ежедневието си дирекция гражданска защита област Бургас към Министерството на държавната политика при бедствия и аварии поддържаме постоянна готовност за провеждане на аварийно-спасителна дейност. В своята практика при необходимост провеждаме снава при катастрофи, това е едно ежедневие, за съжаление, при наводнение, химически аварии, силни ветрове и бури, замърсяване с петролни продукти на морето и влажните зони около град Бургас, снежни бури, снегонавяване, издирване, спасяване на пострадали в подземните морето, при горски пожари и големи битови пожари.
Да, вие напоследък имахте нещастието след снежните предизвикателства веднага да се гмурнете в огньовете. Съвсем скоро всички наблюдавахме в Бургас, центъра на Бургас, се разрази огромен пожар в сградата на Риокос и вие, както по законите на страната пише, се претекохте на помощ на силите на пожарна и аварийна безопасност. Искам да ви запитам как са двамата наши спасители, които са обгазени. Възстановяват ли се?
Спасители са в добро здраве, възстановени са и съответно работят нормално с готовност за провеждане на спасителна дейност. Към този пожар се казва, че след постояване на информацията и искане от пожарна безопасност и защита на населението Бургас, два екипа на гражданска защита Бургас се насочихме в градата на Риокос и заедно с пожарникарите, полицията, спешния център, съответно направихме и евакуирахме хората от 2 до 5 етаж, които бяха по прозорците и терасите. С този ги изведохме, съответно бе оказана и медицинска помощ.
Изключително.
За съжаление, само спасителите на гражданска защита Бургас намериха на работните места, паднали на пода 2 служителски от прикос. Същите, съответно, бяха поставени в дална средства за защита. За съжаление, двете служителки в последствие починаха.
Да, това е неприятен изход от една такава битка с огнената стихия. Аз ви желая успешна работа. Искам да поздравите още веднъж дирекцията и всички спасители. Надявам се и с други наши дейности в ежедневието още веднъж да потвърдиме пред българската общественост необходимостта от отрядите на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. А сега бих искала да пристъпиме към разговора ни с директора на Русенската дирекция. Колеги, имаме ли връзка с господин Борджиев, Русе? Да. Добър вечер!
Добър вечер, госпожо Етем. Добър вечер с пожелания за успехи на това поприще.
Благодаря и на вас, господин Борджиев. В тая тежка битка с природната стихия, с ежедневните катастрофи, катаклизми и аварии, наистина се иска много голяма смелост, така и много ведрост в духа. Виждам, че при вас, въпреки голямата зима, която ви затрупа, не е успяла да прекърши духа ви. Мога ли да ви запитам, колко бяха общо бедстващите в областта, за която вие отговаряте? Колко човека спасихте?
Знаете, госпожа Етем, че рязко влошаване на обстановката в Русенска област настъпи по обяд на 2 януари и най-тежка беше тя през нощта на 2 срещу 3. За тази нощ до сутринта на 3 януари още от закъсалите 60 автомобила в преспите, главно на пътния участък между Разград и Русе, бяха евакуирани 198 души, които настанихме в кметство Писанец и още 20 души в кметство Бъзън. Тази изключително тежка операция беше извършена, разбира се, с помощта на всичките аварийно-спасителни екипи, тези на областната дирекция на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, на областна дирекция полиция, на областна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, на спасителния модул на Министерството на отбраната.
За една такава координация, както разбирам, освен наши граждани, е имало и чужди граждани, румънци на пътя, настаняването им. Нещо повече да разкажете на слушателите на Дарик. Какво коства една такава координация при възникване на бедствено положение, най-вече при настаняване на хора? Защото нашата основна мисия и задача е да спасяваме човешки живот.
Имаме и такива проблеми, така беше и по време на наводнението в Цар Калоян. Специално за този случай искам да отбележа, че наред с българските граждани, значителна част от евакуираните бяха румънски граждани, общо 100 души с 30 автомобила. И тук му е мястото да споделя за писмото, изпратено чрез нашия посланник, господин Андреев, в Букурещо, кметството в Писанец, в което част от румънските семейства благодарят за акуратните и професионални действия на спасителите и, разбира се, за българското гостоприемство, оказано им от местните хора.
Да, както разбираме, битката с природната стихия, както неведнъж сме подчертавали, не е само по силите и възможности на държавните институции. В нея трябва да се включваме всички. И аз на свой ред искам да благодаря на всички жители на Република България, които бяха съпричастни към трагедията на хората, подпомогнаха държавните институции за тяхната гражданска позиция. Аз ви благодаря, господин Бурджиев. Желая успешна работа. Дано да се подготвиме така за предизвикателствата, които ни очакват и през следващите сезони. Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Национално Дарик Радио и предаването Денят с достойните българи. Аз съм водещата Емела Тем. Продължаваме разговор с директора на дирекция, регионална дирекция Министерство на държавната политика при бедствия и аварии Монтана, господин Николай Пенчев. В анкетата по-рано чухме развълнуван разказ на госпожа Леночка Ангелова за всеотдайната работа на спасителите от Монтана. В тази връзка бих искала да насоча нашият разговор към дейността на Националният център за обучение на Министерството, в който се подготвят нашите спасители. И аз се надявам да получиме и от господин Пенчев съответно информация за подготовката на спасителите ни и не само за подготовката на нашите спасители, но и за подготовката ни за следващите предизвикателства. След снега, както всички знаеме, идва и топенето му. Имаме ли връзка, колеги? Благодаря ви. Добър вечер, господин Пенчев.
Добър вечер, госпожо Етем, на вас и на слушателите на Радио Дарик.
Бих искала да ви попитам, кой и защо избира професия спасител, господин Пенчев? И как върви подготовката на нашите спасители от новите отряди Видин, Шумен и Благоевград?
Професия спасител е една изключително отговорна и така хуманитарна мисия, бих го нарекал. За да бъде човек спасител, според мен, той трябва да е изключителен професионалист, всеотдаен в работата си, да притежава нужната физическа и психическа издръжливост и не на последно място, това са морално-етичните качества, които следва да притежава спасителя, защото в много от случаите, когато спасява човешки живот, той рискува собствения си. Спасителят много е важно да е винаги на време при нуждаещите се от помощ и нашите отдели да поддържат високо ниво на аварийна готовност. Но за съжаление все още имаме области без спасителни отряди. Ние от години поддържаме аварийна готовност за реагиране и на територията на област Видин, но не винаги стигаме на време и в тая връзка Така нашата молба е да продължите политиката за изграждане на отряди на Министерството във всички области на страната.
Обещавам.
Това е за подготовката на спасителите. В Монтана ние успяхме да изградиме център за професионално обучение, който вече 2 години се занимава с подготовка на нашите спасители. Прави впечатление, че тази подготовка върви с голям ентусиазъм, както на обучаемите, така и на преподавателския състав. Така всички имаме стремежа за провеждане на едно обучение, съответстващо на европейските и евроатлантическите стандарти. Обучението на спасителите се извършва с най-съвременно спасително оборудване, което беше закупено и доставено от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии и за което ние използваме случая да ви благодарим още един път. Считам също така, че сериозно постижение и предпоставка за високо ефективно обучение и изградената тренировъчна база на Центъра за професионално обучение, база, която дава възможност нашите спасители да се обучават за провеждане на спасителни операции в реални условия. И тази оценка не е само наша, тя беше дадена и от представителите на Европейския съюз и НАТО на проведеното учение на Европейския съюз през 2006 година в област Монтана. Това ни вдъхва увереност, че ние спомагаме за изграждане в страната на ефективна система за защита на населението при бедствия и ще продължиме с необходим ентусиазъм и професионализъм изпълнението на тази високо отговорна задача.
И аз съм сигурна, че това, което казвате, ще се случи, господин Пенчев, защото вие сте един от най-добрите ни ръководители в системата и като вас има много в България. България има нужда от вас, България има нужда от своите спасители, България има нужда от своите системи, с които да защити живота на всеки един, да запази целостта на страната ни. И аз съм изключително горда, че съм част от вашия екип. Да ви попитам сега за едно следващо предизвикателство, защото за нас обикновено се срещат, когато са в критичен момент хората. Както казах преди малко, след големия сняг всички знаем, че идва пролетно пълноводие. Каква е готовността на общините в област Монтана за това пролетно пълноводие?
Действително, госпожо Етем, снегът е доста голям, особено на нашата територия и в планинската част и това е една предпоставка действително за сериозни последици при провеждане на високите води. Що се касае за готовността на общините, аз бих казал, че в голяма степен тя зависи от дейността на нашите териториални дирекции като методически и като контролни органи по отношение на превантивните мерки. Особено място в това отношение е поддържане на хидротехническите съоръжения и почистването на речни корита, които така ние трябва да успееме да поддържаме в една постоянна изправност чрез държавните органи и органите на местното самоуправление.
Още малко за яснота, понеже се получават някакви такива обърквания, кой какви задължения има. Господин Пенчев, бихте ли споделили със слушателите на Дарик областните дирекции, териториалните дирекции имат ли задължения по почистване на речните корита?
Териториалните дирекции нямат преки задължения по почистване на речните корита. Това е задължение на органите на местното самоуправление, на държавните органи. Нашите функции са основно като методически и контролен орган за довеждане до край на тези мероприятия. В област Монтана считам, че към момента общините имат необходимата готовност за реагиране. Има така един ритъм, има едно партньорство, което беше доказано през наводненията през 2005-2006-2007 година, когато със съвместни усилия минимизирахме щетите и не допуснахме човешки жертви.
Да, така е.
И аз тук искам да използвам ефира на Дарик Радио да благодаря на нашите кметове на общини, на собственици на хидротехнически съоръжения, с които имаме едно чудесно партньорство и не допуснахме възникване на аварийни ситуации, не дай Боже, и човешки жертви. В момента обаче отново сме в обстановка на провеждане на високи води и в тази връзка с мое разпореждане от днес въведохме наблюдение за водните количества и тяхната динамика в речните корита и язовирите. И то не само наблюдение, но и ежедневен периодичен обмен на информация между оперативните групи на дирекцията, общините и собствениците на съоръженията. Предприехме и контролирано понижаване на водните нива на язовирите за достигане на предписаните водни запаси. Едновременно с разпорежданията, оперативна група на дирекцията извършва контрол за спазване на предписаните мерки и днес успяхме да провериме 8 язовира, които в различни аспекти имат неизправни съоръжения. Имам предвид преливни съоръжения, основни изпускатели. Другото направление, това е повишаване на аварийната готовност за реагиране при възникване на наводнения. Това са въпросите с оповестяване на населението в заливните зони, в поддържане на аварийна готовност за реагиране при възникване на аварийни събития в съоръженията и заливните зони. И ако трябва да направя така едно обобщение, един извод, считам, че и този път ще успеем да проведем безаварийно високите води, но винаги в такива ситуации трябва изключителна концентрация, изключителна отговорност и добра координация както от компетентните институции, така и от държавните органи и органите на местното самоуправление. И аварийната готовност, считам, че е важно нещо, но тя може да доведе до спасяване на хора, до намаляване на материални щети, но не може да изключи тези вредни последици. Затова е много важна превенцията, и то превенция направена по начин, че да предотврати дадено събитие. И аз тук бих искал да дам само един пример с община Монтана, където през месец август 2005 година, 22-23 август, възникна наводнение, като за около час и половина имахме 110 литра вода на квадратен метър. Предизвикаха се катастрофални последици с много тежки материални щети. В същото време, през месец август 2007 година, ние имахме 170 литра на квадратен метър за същото време,
и не позволихме да
но последиците бяха с пъти по-малко от предното наводнение и това се дължеше единствено на превенцията на почистване на отводнителните съоръжения на град Монтана.
Благодаря ви, господин Пенчев. И така, уважаеми слушатели, разбрахте, че в битката с природната стихия трябва да се включим всички. Както ние гражданите, така и всички институции, които имат задължения и отговорности. слушатели на 15-годишното национално Дарик радио. В края на предаването си бих искала да ви върна към снежното предизвикателство в началото на годината, за да изразя своята благодарност към всички служители и спасители от структурите на Министерството. Защото именно това са хората, които спасиха 2410 човека от 520 автомобила и автобуси. Извлякоха над 1200 автомобили от снега. Оказаха помощ на граждани на хемодиализа, както и на други болни. Благодарение на техните усилия, родилки и граждани получиха спешна медицинска помощ. По време на тежката ситуация бяха доставени медикаменти, лекарства, кръвна плазма, бяха транспортирани медицински екипи. Осигурени бяха продукти за над 4400 човека от 67 населени места. Бяха проведени спасителни операции на планински райони, в хижи и фургони, по време на които бяха спасени над 560 човек. Някои от спасителите прекараха над 70 часа спасителни операции без сън. Бих искала да благодаря на всички, които проявяват воля и сила и които не са загубили вяра в това да показват смелост и да вършат добрини. И при това, без да бъдат подсветлените на прожекторите. Иска ми се всички подобни постъпки да стигнат до знанието на повече и повече хора. Защото за героизма, проявен от спасителите, трябва да се говори, а те да бъдат ценени и уважавани от всички нас. Това, уважаеми слушатели, беше празничното издание на Денят с достойните българи в ефира на Националното Дарик радио, което днес навърши 15 години. Историите, които чухме днес, ме правят оптимист за бъдещето и ми дават енергия да продължа своята работа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодаря и на целия екип на Дарик радио. Още веднъж честит празник. Аз съм Емела Тем и ви желая приятна вечер.
Българско национално Дарик радио.